precepti salutaribus moniti et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.
Libera nos quesmus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tui adiuti, et a peccatus simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem et adventum salvatoris nostri Iesu Christi.
Quia tuum est regnum et potestas et gloria in saecula.
Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, e amque, secundum voluntatem tuam, pacificare et coadunare digniris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.
Amen.
Pax Domini, sit semper vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Offerte vobis pacem.
Ecco mixtio et consecratio corporis et sanguinis Domini nostri Iesu Christi custodet animam.
Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi.
Domine non.
Qui vocati sunt ad cenam Domini.
Domine non sum dignus, ut in re subjectum meum, sed tantum dic verbo, et sanabitur anima mia.